Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксей Міхалевіч назваў вязніцу КДБ канцлягерам у цэнтры Менску, дзе адбываецца катаванні. ААН абвінаваціла Беларусь у незаконных пастаўках зброі ў Афрыку. Ізраільскія і мальтыйскія СМІ пішуць пра палёт самалёта Кадафі ў Менск.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 година. У студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Починаем программу выпуском международных новинок сегодня в свете. У Афганистане сегодня загинули 4 войскоўца международной коалиции. Поводле командования НАТО трое загинули, коли их на автомобили подорвались на минах. Это отбылось у трех разных районах краины – на усходе, поудне и заходе. Четвертый солдат был забитый при нападе боевику в одной из усходних провинций. Усяго за гэты месяц загінулі 34 вайскоўцы кааліцыі. Урад Еўразвязу ухваліў пакет санкцый супраць лібійскага лідара Муамара Кадафі і ягонай сям'і. Уводзіцца эмбарга на продаж зброі і спецыяльных сродкаў у Лібію, а таксама забарона на ўезд у Еўразвяз Кадафі і асобаў з ягонага атачэння. Пакет быў узгоднены прадстаўнікамі Еўразвязу ў мінулую пятніцу. Сёння ў Гаазе вышэйшая прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон сказала:
«Мы спрабуем адрэагаваць неадкладна на крызіс і прадухіліць грамадзянскую вайну, якой мы засцерагаемся. І таксама мы плануем захады адносна магчымага наплыву ўцекачоў у суседнія і еўрапейскія краіны».
Вышэйшая прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон аб сітуацыі ў Лібіі. Міжнародны крымінальны суд сёння аб'явіў аб пачатку папярэдняга расследавання магчымых злачынстваў супраць чалавечнасці ў часе масавых непарадкаў у Лібіі. Галоўны прокурор міжнароднага суду Луіс Марына Акампа паведаміў, што суд валодае інфармацыяй пра шматлікія злачынствы супраць цывільнага насельніцтва, зробленыя лібійскімі ўладамі. Прокурор падкрэсліў, што павінна быць правераная верагоднасць гэтых сведчанняў, пасля чаго будзе вырашанае пытанне аб адкрыцці крымінальнай справы. Тым часам пракуратура Егіпту прыняла рашэнне аб забароне на выезд з краіны былога прэзідэнта Хосні Мубарака і ягонай сям'і на час следства ў яго справе. Да завершэння следства будуць замарожаныя ўсе рахункі Мубарака. У студзені ў Егіпце пачаліся масавыя акцыі пратэсту, якія прывялі да адстаўкі кіраўніцтва краіны. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Кіраўнік ведомства ААН у правах чалавека Наві Пілэй заклікала міжнародную супольнасць спрыяць рэформам у краінах блізкага ўсходу. У Женеве ў выступе на паседжанні Рады ААН у правах чалавека Пілэй папярэдзіла пра магчымасць з'яўлення новых пагрозаў у рэгіёне, улучна з масавымі парушэннямі правоў чалавека. Пілэй заявіла сябрам Рады, у якую ўваходзяць прадстаўнікі 47 краінаў, што трэба захоўваць пільнасць датычна Лібіі, бо існуе небяспека працягу рэпрэсію адносна цывільных грамадзянаў сіламі, якія адданыя лібійскаму лідару Муамару Кадафі. У Манаме, сталіцы Бахрэйну, сёння пратэстоўцы заблакавалі ўваход у будынак верхняй палаты нацыянальнай асамблеі, што прывяло да часовага спынення яе працы. Да пратэстоўцаў далучыліся вучні некалькіх школаў. Яны наладзілі дэманстрацыі побач з будынкам парламенту і ў сваіх навучальных установах. Кароль Хамат на мінулым тыдні зрабіў некаторыя перастаноўкі ва ўрадзе, каб паказаць сваю гатовасць да дыялогу з апазіцыяй. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў пра схільнасць караля Бахрэйну да рэформаў. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння былы кандыдат на пасаду прэзідэнта, абвінавачаны па справе падзех 19 снежня Аляксей Міхалевіч, заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як яго выпусцілі з ізалятара. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Алесь Міхалевіч, які тыдзень таму быў адпушчаны са следчага ізалятара КДБ на падпіску пра нявыезд і неразгалошванне таямніцы следства, адну таямніцу амерыканкі вырашыў зрабіць вядомай грамадству. КДБ катуе вязняў ізалятара.
На сегодняшні дзень следственны ізалятар КГБ Республікі Беларусь перавратілася в канцэнтрацыйны лагер. То, што там происходит, полностью падпадает пад міжнародную конвенцію па вапросам пытак.
Катаваннямі Алесь Міхалевіч назваў фізычныя і маральныя здзекі з вязняў, так званые растяжки и выкручивание рук у кайданках, вывод голыми на холод, долгое стояние ля стены амаль у шпагате, примусовое знаходжение у помешканні со свежепофарбованной подлогой с пахом ацетону, образы, погрозы, моральный тиск. Одразу после арешту от Михалевича запотребовали, каб ён выступил по белорусским телебачанні с написанным у КДБ текстом с осуджением інших кандидатов на президента. Коли ён отмовился, то трапил под здеки и катаванні, а следшие деяния с ягоним уделом проводились без адвокатов, с порушением законов, каже господар Михалевич.
По результатам этого давления мне был предложен единственный вариант, при котором я могу освободиться и выйти под подписку о невыезде. Этим вариантом было подписание договора о сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности, а именно того, что я должен был стать агентом КГБ. Не под воздействием пыток, а для того, чтобы заявить про все те преступления, которые там творятся, про все те пытки. Я пошел на этот шаг. Я подписал документ о том, что становлюсь тайным сотрудником Комитета государственной безопасности. Но я хочу сказать, я никогда не был и не буду агентом КГБ. Прошу вас принимать мое сегодняшнее заявление как публичный отказ от сотрудничества. Прошу считать эту бумагу недействительной и не имеющей никакой силы.
Алесь Михалевич зазначив, что следшие, которые ведут ягоную справу, у катаваннях уделу не примали, але и никак не реагировали на ягоные поведомления про здеки. Спадар Михалевич зазначив, что поштой подав заяву про катаванні у КДБ у Генеральную прокуратуру Беларуси и Комитет ААН по катаваннях. КДБ хоча фізично і морально зламати політв'язнів, переконаний Михалевич. І тому КДБ одмислово не допускає до їх адвокатів, каб сховати гетія катаванні.
Я, як гражданин, должен зробити все возможное, я зроблю все возможное, щоб ці пытки прекратились і щоб концентраційний лагерь в центрі Мінська перестал существовать.
Спадар Михалевич не виключає, що сьогоднішня заява буде йому дорого коштувати.
Уже сьогодні я можу опинутися назад у слідчому ізоляторі. Я упевнений, что мой обязанок как гражданина расповести про те все злочинства, которые робятся у следственных изоляторы, тому я спокойно ставлюсь до того, что могу знову потрапить у те умовы. Разумею, что умовы будут нашмат горшие, разумею, что мне будут помстить.
Алесь Михалевич выказал упевненность, что иншим политвязням так само пропоновали подписать домовы об супрацовнице с КДБ и закликав их расповести про это и тем самым поломать сценар уладов. И он заявил, что застается законопослухмяным и не собирается покидать Беларусь до конца следства. И он не лечит себе ни в чем виноватым. Алесь Михалевич распавел, что в камере зим не было інших политвязнев, а он чул, як катують у соседних камерах. Распавел он и про свое часовое знаходжение у СИЗа на Володарцы, у самой горшей камеры, где на 15 человек было 8 спальных местов, и где так само здекваліся звязнев.
У КДБ Беларуси заявили, что заявы Михалевича не отповедают сапраўднасці. Іншыя коментары у прессовой службе пообяцали дать после того, как прочитают заяву политика. Відеозапіс сьогоднішньої заяви Алексея Михалевича можна зайти на нашому сайті свобода.орг. Для ефіру ми вибрали ще один уривок, де були в'язень КДБ, кандидат у президенти, описує способи катаванняў.
После того, как 20 декабря меня привезли в следственный изолятор КГБ, мне было сразу же предложено в ультимативной форме выступить на белорусском телевидении и зачитать заявление с осуждением других кандидатов. После того, как я это отказался делать, я был помещен в следственный изолятор, где через несколько дней появились неизвестные люди в камуфляже без опознавательных знаков, которые не имеют никакого отношения к сотрудникам следственного изолятора. И уже через несколько дней начались массовые издевательства и пытки. Непосредственно то, что происходило со мной, я просто рассказываю, что было. Когда выводили камеру на так называемый обыск, ставили людей на растяжку, то есть возле стены подсекали ноги максимально так, что фактически все сидели на шпагате, после чего ужасно болели связки на ногах. Нас ставили голыми в холодном помещении, мы стояли по 40 и более минут. Кроме этого, начиная с 10 числа после того, как меня привезли из Володарки, куда меня специально возили для того, чтобы еще более испугать, утром 10 числа меня выволокли из камеры люди в камуфляже, в темных масках, нацепили мне наручники, спустили меня вниз по винтовой лестнице, При этом лицом своим я опирался фактически в землю, где мне начали выкручивать руки, поднимать максимально руки вверх. При этом требовали, чтобы я пообещал, что буду исполнять все требования сотрудников Комитета госбезопасности. Такое проходило систематически. Это далеко не единичная ситуация. Когда меня выволакивали из камеры, чтобы проводить такие действия, сотрудников следственного изолятора на коридорах не было, хотя по всем правилам они должны были быть на коридорах. Я не буду описывать здесь меньшее издевательство, как, например, то, что красили полы ацетонной краской, после чего заставляли находиться в этом помещении. Также издевались над теми другими людьми, с которыми я находился. По отрывкам фраз на коридорах я слышал, что то же самое происходит с людьми из других камер.
Это были сегодняшние сведения Алексея Михалевича. Наш корреспондент Владимир Глот поцікавився у інших кандидатов на президента Віталя Ромашевського и Григора Костусева, которые так само были вязнями КДБ, ці применялися катування до их и ці примушали их дать згоду на сотрудничество с КДБ.
Былый кандидат на президента Віталій Ромашевський так отказывая на питание свободы. Ці пропоновували ему сотрудничать с КДБ? Ці уживалися под час арешту катавання?
Я абсолютно розумію, то, что любая речь, сказанная там и подписанная, может быть, выкажется на супроть меня, тому никаких речей, которые я лечу моральными, я не робил. Тому именно одразу я огучу абсолютно все обставины моего вызволения. Коли б и была пропонована такая речь, что ничего, что я лечу не примальным, а моральным, я бы не зробив. Коли би була пропонована, то я б відмовився. Другий відказ на питання так само про обставини свого знаходження у СІЗА я сказав досить повно і відкрито. Це не значить, що я не хочу обвинуватися Олеся Михайловича у хусні і не обвинувачую. Це просто означає, що для різних кандидатів, докладні до кожного в'язня, абсолютно, ну, я думаю, що ставлення могло і є, напевно, іншим, тому що кожного приміняють ті методи, там, махчима, які лічать ефективними, точніше, тут інші особи.
Намісник керівника партії БНФ, були кандидат на президента Григор Костусев утвердит, что ни пропонов, ни погроз, ни навод кепское слово на его адрес у КДБ не прогучало.
Со мной на диво обходились пристойно. С самых початку хвилин затримания, только вот со словом «калилас», ну, пожалуйста, по-русски, пожалуйста, выйдите с машины, пожалуйста, присядьте, пожалуйста, пройдите. На вот на потребование, то на спробы провести уж первую ночь допыт, я без адвоката отмоюся, и на вот не настоивали на допыте. Распишите, что вы без адвоката не будете. Как-то меня затримали, как-то в разговоре со следчим, вот первую ночь, я им одразу сказал, что, хлопцы, я никаких папер непристойных, ну, таким плане, я не подпишу, на вот мне не пропонуйте. А меня за мое житие затребовали шмат разов, мне за меньшие речи, вот там меня размазывали по стенце капитальнейшего кусок. А тут, я не веду, как это объяснить, не веду. Ни пропонов, ни погроз, ни на вот кепского, грубого слова, мой адрес не пропучалось.
Прокомментовать слово Олеся Михайловича про ягоное катавание у белорусском КДБ я попросил представницу Комитету международного контролю за ситуацией с правами человека в Беларуси российского эксперта Викторию Громову. Вот как она прокомментовала сведения экс-кандидата в президенты с пункта глежения международных правов человека.
Это можно все характеризовать как пытки и жестокое обращение по отношению к людям, которые находятся в заключении.
Правооборонца Громова так само сказала, что по подеях 19 снежня в Беларуси начиная працевать специальный докладчик АБСЭ Нейл Джарман из Великой Британии.
Человек, который будет делать выводы о том, что происходило 19 числа, являлось ли это насильственной, либо не насильственной акцией, насколько адекватно применялись действия сотрудников милиции и так далее и тому подобное.
Как поведомляет Белопан, керовник Центра информации и громадских связей КДБ Александр Антонович обверг заяву Михалевича об умовах отримання у СІЗА. Что тычется уживания катавання, то гэтая заява безумовно не отповедает речаисности. Поводля спадара Антоновича, больше подробязную информацию он сможет дать после того, як ознайомится с заявой Михалевича.
Як можна оцінити учинок Алексея Михайловича? Чи можна сказати, що тепер життя і здоров'я політика під погрозою? Чи вірите ви у факти, про які він сьогодні розказав? Телефонуйте у Мінськ на номер 266-39-52. Ваше міркування неузабаві прогучать у ефірі. Я нагадаю, що гетую гарячу тему можна так само коментувати на нашому сайті і в відгуки про хвилину. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Алексей Михалевич сьогодні заявив про катування і здеки у слідчим ізоляторі КДБ. Він повідомив, що вийшов на волю, тільки підписавши домову об супрацовництві з КДБ, яку лічить несправдною. Михалевич подав заяви у прокуратуру і у уповноваженому ААН по катуваннях. У КДБ Білорусі заявили, що заяви Михалевича не відповідають справдності. Організація Об'єднаних Націй обвинувачує Білорусь у незаконних поставках бойової техніки у Кот-д'Івуар, де наспіває громадянська війна. Білоруські влади факт поставок обвергають. Ізраїльські і мальтийські СМІ пишуть про польот самоліта Каддафі у Мінськ. Поводле криніців, самоліт вилетів з Триполі у п'ятницю і вернувся у неділю. Міністерство економіки покуль не ведає ціни, на які товари і послуги держава буде надалі регулювати. Притим уведення свободних цінів заплановане уже завтра. З вами Радіо Свобода. Таким чином, былий кандидат у президенти Алексей Михалевич свідчить про наступні способи катування, які примінялися до його у слідчим ізоляторі КДБ. Це так звана ластовка, викручування рук, підсечки і розтяжки, катування холодом, приніження і розпранання догола, знаходження у камери при моцній концентрації ацетону, невиключеному світлі, позбавлення сну, недопуск адвокатів. Ще один істотний момент. Михалевич говорить об присутності людей у масках, нейкої катавальної команди, яка не мала сувязі со слідством під час дзення, у якої у коридорах не було звичайного дозору. Після того, як гэтае паведамленне появілася сёння на нашым сайце, яно атрымала шмат водгукаў. Побач са мною ў студыі мой калега Юрый Дракахруст. Юрый, што пішуць наведнікі нашых сайтаў?
Па-першае, я хачу сказаць, што ўжо каля 100 каментароў і колькасць расце, вось некаторыя з іх. Трымайся, Алесь, дай Бог мужнасці духу табе і тваёй жонцы, бо паплечнікі ў двукосі, відаць, ці таксама падпісвалі дамову аб супрацоўніцтве, каб выйсці, ці памлелі ад страху. Спачуваю, спадзяюся, але пачакаю радавацца. Час і дзеянні пакажуць, што гэта за чалавек Михалевіч. Спасіба за правду, мужаства, это ужас. Понятны теперь методы, которые использует беларуская гестапа, чтобы сломать Лебедька, Санікава, Северінца, Федуту, Дашкевича. Дзякую, Алесь, вы сапраўды мужны чалавек. Гэты зварот моцны удар па сістэме страху, якую імкнуцца будаваць улады. Мабыць, спадарам Раманчуку, Рымашэўскаму, Дмітрыеву, Кастусёву зрабіць агульную прэс-канферэнцыю, патлумачыць выбарчыкам становішча. Калі з Михалевічам нешта здарыцца, а іх чацвёра, вінаватыя будзем усе. Михалевіч разарваў сваю заяву аб супрацоўніцтве, а колькі людзей не разарвала. Уезжайце адсюда, Алесь, если можна, они вам этого не простят. Пасудзюць зноў, і ніхто нічога не зробіць.
Юрий, сьогодні у нашій програмі прогучали уже реакції былих кандидатів у президенти Ромашевського і Кастусьова. Хто ще з політв'язнів відгукнувся і дав свої оцінки?
Ще дві оцінки. Сустаршиня Молодого фронту Наста Палажанка, недавно визволеная під підписку об невиїзді, її заява. У дочиненні особисто мене подобних фізичних катаванняў не уживалося. До жанчин у американців було на агул троху інше ставлення. Але відсутність регулярних зустріч з адвокатом, фактично забароненая перапіска, забарона сустрэчаў з роднымі. Ўсё гэта адбывалася, і гэта можна назваць маральным катаваннем. Канешне, гэта не параўнальна з тым, што перажыў у турме і публічна апавёў мужны Алесь Михалевіч, і я напоўніцу асуджаю пыткі, якія ўжываліся ў дачыненні яго і магчыма іншых вязняў. А вось ацэнка Сергея Вазняка, аднаго з кіраўнікоў выбарчага штабу Уладзіміра Некляева, які таксама быў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Мяне не білі, на ластаўку не ставілі, але ці з'яўляецца катаваннем, што цягам месяца не атрымліваеш лісты і твае лісты не даходзяць? Ці з'яўляецца катаваннем тое, што паводле заканадаўства чалавек можа звяртацца па дапамогу да адваката, а адваката па некалькі месяцаў не дапускаюць і не робяць следчых дзеянняў? Ці з'яўляецца катаваннем, што няма прыбіральня ў камеры? Само знаходжанне ў следчым ізалятары вельмі цяжкое псіхалагічнае выпрабаванне.
Дякую, Юрий. Журналістка Наталя Радіна, якая після виходу з турми КДБ живе у Кобрині під підпиской об невиїзді, так само на просьбу нашого радіо прокоментувала заяву Алексея Михалевича про катування у американці. У сім'ях інших політзняволених ускосно підтвердили многі факти, про які заявив Михалевич.
Поводле Наталі, з жанчынамі-арыштанткамі ахоўнікі абыходзяцца інакш. Ім не рабілі расцяжак, не было раптоўных ператрусаў, жанчын-вязню не бралі ў кайданкі і не выставлялі на холад распранутымі. Але ў тое, што ўсё, пра што распавёў Алесь Міхалевіч, магло адбывацца з вязнямі мужчынамі, Наталя радзіна верыць, мяркуючы па тым, што чула праз сцены камеры і ў турэмных калідорах. Калі мужчын выводзілі на допыты ці на прагулкі, я чула каманды рукі за спіну глядзець долу. Чула грукат дубінак, электрычны трэск, відаць электрашокераў і тое, што іх прымушаюць літаральна бегчы па калідорах, згадвае Наталя Радзіна.
Тое, што мы чулі, гэта ты кожны раз вельмі пужаўся, то есть гэтых гукаў, таму што на іх рэальна вельмі гучна крычалі, каб яны хутчэй ішлі, каб яны беглі на гэтую прагулку. А там вельмі крутая лесніца, і я кожны раз думала, як людзі, як кандыдат Саннікаў, як Зміця Бандарэнка, якога праблемы за спіной, як яны могуць бегчы па гэтай лесніцы бегом на прагулку. Гэта немагчыма. Гэта на самой справе катаванне. Гэта тое, што мы чулі, але мы не бачылі.
Наталю Радзіну паводле яе таксама схілялі да супрацоўніцтва з КДБ. Ужываліся пагрозы, у тым ліку такія, што падумай, бо інакш не будзеш мець дзяцей. Радзіна мяркуе, што ёй дапамагло тое, што падчас допыту з удзелам адваката яна заявіла, што мае намер заставацца незалежнай журналісткай. Бацька Ірыны Халіп, вядомы сцэнарыст Уладзімір Халіп, паведаміў, што адвакат Ірыны праз суд дамагалася змены хатняга арышту для падабароннай на мягчэйшую меру стрымання, але суд адмовіў. Тое, што паводле Алесі Міхалевіча адбываецца з вязнямі КДБ, спадар Халіп назваў вяртаннем у 1937 год.
Усё, што было, тое ёсць. Нічога не змянілася. Нічога. Тыя ж метады, тыя ж намаганні і тая ж сітуацыя, на вялікі жаль.
Алесь Міхалевіч у сваёй заяве выказаў думку, што да вязню адмыслова не дапускаюць адвакатаў для сустрэч з самнасам, каб не сталі вядомыя звесткі пра катаванні. З канца снежня ніводнага разу не выклікалі адваката да Дмітра Бандарэнкі, каардынатара Еўрапейскай Беларусі. Учора жонка вязня Вольга Бандарэнка атрымала ад яго ліст. Пытаюся, ці ёсць звесткі пра абыходжанне з боку ахоўнікаў. Лісты з такімі звесткамі б не дайшлі, але нешта можна ўсё ж зразумець, кажа Вольга Бандарэнка і цытуе.
У последнім пісьме я гаварыла, што как твой настрой, он пішет средний, потому что хорошым в таком месте быць не может, а плохим не должен быть никогда.
Светлана Лебедька паведаміла, што 28 лютага накіравала следчаму заяву аб спатканні з мужам. Пакуль нікому з вязняў КДБ па справе 19 снежня спатканняў з роднымі не дазвалялі, але жонка лідара ГП вырашыла гэта спраўдзіць. У канцы мінулага тыдня у Александра Фядута быў допыт. Зноў адно і тое ж пытаюць, кажа жонка вязня Марына Фядута. Таксама Марына паведаміла, што вечар у адзін час яна чытае вершы Гумілёва. Тое самае робіць Александр. Такім чынам мы быццам разам, кажа Марына Фядута.
Не ведае, як лісты ходзяць, то ён прыдумаў такую гульню. Яму купілі кнігі, якія там ён запытваў, у частнасці Гумілёва. Ну і ў нас дома, канешне, Гумілёва ёсць. І вось мы у 10 гадзін вечара, у 22, чытаем Гумілёва. Ён піша так, што пішы хоць нікуда, а вот такая гульня, будзем чытаць, і якабы мы разам на сувязі.
Марына Фядута лічыць, што святло ў камерах у вязніцы КДБ не выключаюць, мяркуючы па тым, што можна чытаць позна ўвечары. Для Марыны Фядуты гэта пацверджанне словаў Алесі Міхалевіча. Нагадаю, экс-кандыдат у прэзідэнты казаў, што праз яркае трывалае святло ў камерах амерыканкі турэмшчыкі ўздзейнічаюць на псіхіку і здароўе вязняў.
Перадаваў Алег Грузделович. Што вы думаеце пра сённяшні ўчынак і заяву Алексея Міхалевіча? Тэлефануйце ў Менск 266-39-52 і вашае меркаванне неўзабаве прагучаць у эфіры. Ну а ў экспертызе свабоды на гэтую тэму будуць гаварыць палітык Александр Міленкевіч і праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Як можна ацэніць учынак Алесі Міхалевіча і тое, які ўплыў ён будзе мець на грамадска-палітычную абстаноўку ў Беларусі? Ці даюць падставы факты, якія выклаў Алесь Міхалевіч для міжнароднай супольнасці, перагледзець стаўленне да афіцыйнай Беларусі і заявіць, што гэта ўжо не проста мягкі аўтарытарны рэжым, як лічылася раней? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў у нашым эфіры менш як праз 10 хвілінаў. Организация Объединенных Наций обвинувает Беларусь у незаконных поставках боевой техники у Кот-д'Ивуар, где наспевая громадянская война. Офис керовника ААН Пан Ги Муна поведомляет, первый военный вертолет доставлен самолетом у столицу этой африканской страны у ночь на 28 лютого. Прибытие остальных запланировано на 1 соковика. Белорусские улады факт поставок отвергают. Далее Игорь Корней.
Згодна з заявай пан Гімуна, у парушэнні ўведзеных у 2004 годзе міжнародных санкцый афіцыйны Менск плануе паставіць тры баявыя гелікоптары ўзброеным фармаванням, якія падтрымліваюць непрызнанага ўсясветнай супольнасцю прэзідэнта Кот-д'Івуара Ларана Гбагбо. У гэтым звязку ААН адзначае, пастаўкі вайсковай тэхнікі і маёмасці сілам, якія падтрымліваюць Гбагбо, гэта сур'ёзнае парушэнне эмбарга. Аднак у Менску абвяргаюць заявы пра тое, што Беларусь экспартуе зброю ў абыход рашэнняў Рады бяспекі ААН. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных адзначае, што МЗС заклапочаны з'яўленнем гэтай заявы.
Беларусь всегда очень ответственно относилась к соблюдению всех решений Совета безопасности ООН. Мы заявляем о том, что никакие боевые вертолеты в Кот-д'Ивуар из Беларуси не поставлялись. В Беларуси создана эффективная система экспортного контроля над вооружениями. Мы также обратили внимание, что на сайте ООН данный материал имеет весьма странный заголовок. Заявление, приписываемое пресс-секретарю генерального секретаря ООН. Возможно, что он не имеет никакого отношения к офису генерального секретаря ООН.
Тем часам эксперты у галіне экспорту зброї нагадваюць, Беларусь мае багаты досвід военного супрацоўніцтва з африканскими краінами. У той же Кот-д'Івуар еще до введения санкций на початку 2000-х поставлялся широкий ассортимент техники. Штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24, боевые машины пехоты, артиллерийские системы, минометы и так далее. Александр Иванов несколько годов отпрацевал военным дарацем у Африцы и не выключая, что подобное супрацовництво протягивалось и об обыход международных санкций.
Наверняка они поставлены про некую компанию посередника из Австрии там, или из иншей краин. Может там и не фигуровать, але то, что бецинение она не мая, это так само не означает. Про этой схеме можно все что угодно замаскировать.
Квалификованные кадры, как этой техникой укировать, ремонтовать.
Мясовые, случайно на таких выпадках, постоянно знаходятся там эксперты из страны, которая продает, все берутся там, ну, из иншей страны. Все Украина, все Беларусь, Россия, ну, кто бы в тех армиях, кто ведает, это вертолеты, танки, ну, любое оборудование.
Белорусские улады категорично отмовляют удел своих специалистов у подеях еще в одной горячей кропцы на мапе Африки – Либии. Хоть подчас ранейших перамоваў кіраўнікоў дзвюх краінаў Александра Лукашэнкі і Муамара Кадафі пытанне супрацоўніцтва ў вайсковай галіне называлася сярод прыярытэтных. Мой суразмоўца Александр Іванов у Лібіі не быў, але ў размовах з калегамі пра беларускую прысутнасць у гэтай краіне чуў.
Ваенныя, яны ведаюць друг друга. Там размаўлялі, хто дзе працуе. І так хтось казаў, што хто-то там у Лівіі, хто-то там у Судані працаваў. Это все не такие контракты, что они заключают их с державой. Это контракты с некой фирмой, там, в Австрии, допустим, те шесть для какой-нибудь.
После громадянской войны 2002-2004 годов Кот-д'Ивуар на порозе нового збройного конфликта. При конце листопада 2010-го тут отбылся другий тур президентских выборов, по выниках якого ободва кандидаты, лидер оппозиции Уатара и дейный керавник Гбагбо, обвестили про свою перемогу. Международная супольность признала кіраўніком державы Уатара и закликала Гбагбо сысці в отставку. Але апошні, користаючыся падтрымкай войска, на такі крок не пагаджаецца.
Передавал Ігор Карній і пасля абвесткі про тое, ці прилятаў у Менск самолет Кадафі.
В новом выпуску «Дому литератора» вас чакае актуальное интервью с письменницей Ириной Жернасек, якая разом с однодумцами звернулася до католицкой епископату у справе вызволения политвязнев, что трапили за краты пасля 19 снежня. У книгарни «Свободы» свою новую книгу презентуя Славомир Адамович, а у другой части передачи вас чакае, як звычайно, огляд ваших вершов на свободу.
Вы слухаете «Радио Свободы», с вами Алена Тиханович. Израильские и мальтийские СМИ пишут про полет самолета Кадафи у Менск. Поводле крыніцаў самолет вылетел с Триполи у пятницу и вернулся у неделю. С подробязностями Алексей Знаткевич.
Израильская газета «Гаарец» 27 лютого поведомила про полет самолета из Либии в Беларусь. Поводле выдания, один из самолетов, який належит Муамару Кадафи, у минулую сераду вылетел из Либии. Приземлився в Мєнську, а потім вернувся у Триполі. Міністр транспорту Лібану повідомив, що самоліт просив посадки у Бейруті, але йому було відмовлено, бо екіпаж відмовився повідомити, хто знаходився на борті. Мальтийський інтернет-портал Malta Today так само повідомляє, що самоліт, який належить Каддафі, зробив рейс у Мєнськ. Переміщення самоліта відсочували так звані «плейнспотери» – доброхотні шпіони за польотами авіалайнерів. Поводле даних назиральників, борт вилетів з Триполі у п'ятницю і вернувся в неділю о 12:30, вилетівши з Мєнську у 9:30 поводле центральноєвропейського часу. Плейнспотери зафіксували перемову пілотів самоліту Каддафі з мальтийськими і вугорськими авіадиспетчерами. Невідомо, чи йде розмова про один і той же самоліт, так само невідомо, хто знаходився на борті. Поводле Гаарец, у Мєнськ могла накеровуватися сім'я Каддафі. Інші криниці кажуть, що у Білорусь прилітав представник лібійського керівника, а так само, що у Мєнськ доставили груз золота.
Розказував Олексій Знаткевич.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-білоруску.
З вашим ділом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до полуночі у ефірі.
Завжди у інтернеті.
Свобода.орг.
І я ще нагадаю телефон для сувязі у Мєнську, який працює круглі сутки. 266-39-52. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Олексій Міхалєвич сьогодні заявив про катування і здеки у слідчим ізоляторі КДБ. Він повідомив, що вийшов на волю, тільки підписавши домову об супрацовництві з КДБ, яку лічить несправдною. Міхалєвич подав заяви у прокуратуру і у уповноваженому ААН по катуваннях. У КДБ Білорусі заявили, що заяви Міхалєвича не відповідають справедливості. Організація Об'єднаних Націй обвинувачує Білорусь у незаконних поставках бойової техніки у Кот-д'Івуар, де наспіває громадянська війна. Білоруські влади факт поставок обвергають. Ізраїльські і мальтийські СМІ пишуть про польот самоліта Каддафі у Мєнськ. Поводле криніців, самоліт вилетів з Триполі у п'ятницю і вернувся у неділю. Міністерство економіки поки не відає ціни, на які товари і послуги держава буде надалі регулювати. Притим уведення свободних цінів заплановане уже завтра.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. На черзі передача «Експертиза свободи». Як можна оцінити заяви Олесі Міхалєвича і тоя, які вплив вони будуть мати на громадсько-політичну обстановку в Білорусі? Чи можна сказати, що життя і здоров'я Олесі Міхалєвича зараз під погрозою, і що мусить зробити демократична громадськість, каб оборонити його? На гэты і да іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч і старшыня праваабарончай арганізацыі «Вясна», віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Давайте на початку оцінім учинок Олеся Міхалєвича і тоя, який вплив він може мати на громадсько-політичну обстановку Білорусі. Ми здогадувалися, що відбувається в білоруських турмах, що такі речі, про які сказав Олесь Міхалєвич, бувають, але всі лічили, що такі методи не можуть бути використані супроць былого кандидата у президенти. І ті факти, які сьогодні викрив Міхалєвич, що вони кажуть про Білорусь, про те, у якої країні всі ми живемо, і про те, як громадство може сприйняти ці факти. Олександр Мілінкевич, як ви лічите?
Я думаю, що це свідчить про поступову серйозну деградацію країни, де закон нічого не значить, і де є серйозне насилля над громадянами, де провокується страх, і де домінує не право, а домінують спецслужби. І я справді так само не чекав, що з кандидатами у президенти таке може здаритися, такі здеки і такі катування. І лічу, що учинок Олеся, це справді учинок мужного чоловіка, не тільки політика, але увогуле сумленного чоловіка, який щиро сказав об гэтым, видатно ведаючи, що його може чекати. І гонорюся тим, що був довірений особою Олеся Міхалєвича, і дякую йому за те, що він так щиро розповів про такі ганебні речі, які робить улада білоруська.
Фактично, Олесь Михайлович кинув виклик усій системі КДБ, яка, як показують апошні події, магчыма, мало змінилася від совєтських часів. Яким, по-вашому, може бути відказ гэтай системи? Чи лічите ви, Олександр, що життя Олеся Михайловича зараз літерально під погрозою, і що може зробити демократична громадськість, щоб оборонити його?
Я думаю, что самой головной зброей у борьбе супрать такой антизаконной деятельности спецслужбов есть как раз открытость, щирость и публичность. И самая лепшая оборона – это медиа. Медиа, где все это рассказывается, открыто говорится. И, безумовно, внутренняя и вонковая солидарность. Вельми важно оборонить такого человека, как Олесь, хотя он выдатно разумеет, что его житё и его здоровье под серьезной погрозой сегодня.
Олесь Беляцкий, Олесь Михайлович рассказывал, что все эти катавания робили люди у черных масках, которые не являлись сотрудниками этой установы, которые никак себе не называли. По-вашему, вот про что этот элемент говорит? Ці можно сказать, что законы и некие установленные правила не денежают цару струме КДБ, а яна подуладна неким неведомым людям черным?
Сапраўды, тыя, хто сидзеў у СІЗО КДБ, казалі пра ось гэтую таємнічую каманду ў чорных масках, якія фактычна задаюць тон утрымання палітычным зняволеным у СІЗО КДБ, і што менавіта з іх падачы здійсняецца ось такі псіхалагічны уціск, шмат у чым, які нервуе, выводзіць з нармальнага стану тых людзей, якія знаходзяцца ў зняволенні, і што яны фактычна на сённяшні дзень кіруюць адміністрацыяй СІЗО КДБ. Што гэта за каманда? Зараз цяжка сказаць, тое, што яна мае непасрэднае дачыненне да сілавых структур, да тых сілавікоў, якія знаходзяцца ў адміністрацыі прэзідэнта. Это безумоўна. Безумоўна, это ёсць парушэнне ўтрымання, парушэнне правоў зняволеных. Тое, пра што распавёў Алесь, дакументальна зафіксавана, і яно ёсць такім сур'ёзным доказам супраць сённяшняй сістэмы ўтрымання вязняў Беларусі. З гэтай нагоды, літаральна зараз ось я пішу зварот і звяртаюся ад свайго імя як праваабаронцы да генеральнага прокурора Беларусі з патрабаваннем расследаваць неадкладна гэтую сітуацыю. Мне падаецца, што мы павінны прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да гэтых выпадкаў катаванняў і нечалавечага абыходжання з вязнямі ў Беларусі, з тым, каб міжнародная супольнасць сур'ёзна задумалася над некімі эфектыўнымі крокамі, якія маглі б выправіць сітуацыю ў лепшы бок.
Александр Валентинович, на вашу думку, навошта уладам быў патрэбны агавор іншых лідараў апазіцыі з боку Алеся Михайловича, бо ён не меў дачынення да арганізацыі плошчы? Ці яны дзейнічалі проста па прынцыпу, што ўсе павінны гаварыць адзін аднаго, пакаяцца, ці нейкі асаблівы план у іх быў на гэты конт?
Я ўпэўнены, што ўлады рыхтуюць такі паказальны працэс, каб яшчэ раз паказаць, што ёсць ворагі вонкавыя, што ёсць ворагі ўнутры краіны. И эти внутренние, яны агенты светного заговора супраць молодой незалежной краины. Но ведомые усе штампы. И, безумовно, вельми важно, каб тыя кандидаты у президента, уже такие раскрученные, ведомые особы, свечили один супраць одного. Я думаю, что это одна из самых головных тем сценария, який пишется для таких судов. И могло выдаваться, что Алис Михайлович, адукованный, интеллигентный, в окулярах человек, вот он такое слабое звено, и он будет зараз свечить супрать інших, скидываючи на их свою вину. Вельми важно, что он вытримал это, вытримал и продемонстрировал еще мужность сегодняшней заявой.
Протяг передачи «Экспертиза свободы» слухайте в нашем эфире после невеликой обвестки.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях свободы, з вами Віталь Циганков, і зараз ми протягуємо передачу «Експертиза свободи». Ці дають підстави факти, які виклав Алесь Міхалєвич для міжнародної супольності, перегледять ставлення до офіційної Білорусі і заявить, що це вже не просто м'який авторитарний режим, як лічилося раніше. На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы адказваюць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Улады адных выпускаюць, іншых не. Чаго не дабіваюцца? Можа, яны проста хочуць пасварыць паміж сабой розных апазіцыйных палітыкаў, пасеяць недавер і падазрэнні ўнутры апазіцыйнай супольнасці. Як варта гэтаму пратыстаяць? Александр Мілінкевіч, як вы лічыце?
Я думаю, что ослабить оппозицию, маргинализовать, посварить, это одна из метод, безумовно, режима. И они сами заявляли, что хочет иметь оппозицию конструктивную. Конструктивное – это слово доброе, але у разумения улады, я думаю, что конструктивное – это значит лояльное, это значит кишенное. Ну и, махчима, вот то, что сегодня отбывается, как раз и спроба перейти до оппозиции, якая в целом спокойно задовольняла уладу и дозволяла ей протягивать ту политику, что она реализует шмат годов. Упомянули, что это не удастся, потому что в оппозиции шмат людей, мужных, сильной воли, и есть тому подтверждение, и есть и иншие лидеры. Я думаю, что улада помыляется. Треба говорить внутри краины, треба открывать громадский диалог, треба размовлять протестующей часткой громадства, а не спробовать с допомогой репрессий ее знищать або сварить. Не отрымается.
Алесь Бяляцкі, вось тыя факты, пра якія распавёў Алесь Міхалєвіч, ці гавораць яны, што міжнародная супольнасць, магчыма, павінна перагледзець стаўленне да Беларусі? Вот раней пераважала такое стаўленне, што это, ну, мяккі аўтарытарны рэжым, дзе адбываюцца некаторыя парушэнні правоў чалавека, але гэта ўсё-ткі яны не заходзяць праз пэўную мяжу. Але сённяшні выказанне Алеся Міхалєвіча кажа, што, магчыма, это і не мяккі аўтарытарны рэжым, а просто ён вступае ў нейкую іншую стадыю, я нават не ведаю, як назваць, ці антычалавечы, ці таталітарны, і як міжнародная супольнасць павінна на гэта адрэагаваць?
На самой справе тыя метады ўтрымання зняволеных, метады псіхалагічнага і фізічнага ўздзеяння, яны заўсёды былі характэрны для вось гэтай сістэмы сілавікоў, сістэмы падаўлення, створанай, падтрыманай Александрам Лукашэнка. Давайце згадаем, у якіх умовах адбывалася затрыманне і знаходжанне экс-кандыдата ў прэзідэнты Спадара Казуліна ў 2006 годзе. І зараз мы бачым, што фактычна вось гэтыя ўсе павадкі, гэтыя ўсе адпрацаваныя прыёмы знішчэння чалавечай асобы, якія былі распрацаваныя яшчэ ў сталінскія часы, яны культывуюцца сучасным беларускім КДБ. Я ўжо чуў, гэта афіцыйна абвяшчалася некаторымі еўрапейскімі палітыкамі і некаторымі еўрапейскімі структурамі пра тое, што взаємадносіны еўрапейскага звязаныя перш з Беларусі будуць развівацца ў залежнасці ад таго, як будзе развівацца сітуацыя з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Прыватнасці пра гэта сцвердзіла Кэтрін Эштон на мінулым тыдні, знаходзячыся ў Вільні. Быў асуджаны вось першы суровы прысуд Васіля Парфянкова. І мне падаецца, што гэтыя факты будуць ўсё больш еўрапейскую супольнасць разводчваць на больш строгія, прынцыповыя адносіны да беларускага рэжыма. Мы зусім недавно бачылі сітуацыю пэўнага палагоджання паміж еўрапейскім звязам і Лівіяй, адкуль краіны еўрапейскага звяза атрымлівалі шмат газу. Але апошнія падзеі ў Лівіі прывялі амаль да поўнага разрыву адносінаў паміж уладамі Лівіі і еўрапейскім звязам. Больш таго, справа Муамара Каддафі, верагодна, будзе разглядацца міжнародным трыбуналам. Таму сітуацыя са становішчам беларускіх уладаў з іх пазіцыянаваннем на міжнароднай арэне шмат у чым зараз залежыць ад таго, ці ёсць у нас палітычныя зняволеныя, у якім стане яны ўтрымліваюцца, якія прысуды яны будуць атрымліваць падчас судовых паседжанняў.
Александр Мілінкевіч, супала літаральна у адзін дзень некалькі такіх інфармацыйных важных паведамленняў і прэс-канферэнцыя Алеся Міхалєвіча, і паведамленне пра тое, што Беларусь парушэнне резолюцыі ООН прадавала зброю Кот-д'Івуар, і паведамленне пра тое, што нібыта Менск прылітаў атакаваў самалёт лівійскага лідара Маамара Каддафі, да і ўвогуле все падзеі пасля 19 снежня ў дачыненні да лідара апазіцыі, ці не даюць некае ўражанне, што Александр Лукашэнка губляе палітычную адэкватнасць, губляе палітычны нюх, які заўсёды яму было ласцівы, што нейкі вот гэтыя дзеянні, яны ўжо проста несуць шкоду і кіраўніцтву краіны, і ўсёй Беларусі.
Я думаю, сапраўды такая ацэнка справядлівая. Улада беларуская, пра якую мы заўсёды казалі, што яна аўтарытарная, сапраўды губляе проста які-то сэнс будучыні. Таму што улады самі робяць чарговы тур для магчымых санкцый. І санкцыі будуць жорсткія, таму што была прапанова спачатку спрабуем зрабіць санкцыі індывідуальныя, персанальныя. Калі не, то будзем уводзіць больш жорсткія. Я ведаю, што это серьезно разглядается. Те вязни, что сегодня находятся под следствием по подеях, что были 19-го и позднее, что они уже разглядаются как политичные, как вязни сумления. А после того, как будет всем ведомо про катавание в тюрьмах и про те речи, которые робит режим у дочинения своих международных обязательств, безумовно изменить адносіны яшчэ ў горшы бок. Але ў гэтым церпіць беларускі народ, аб гэтым трэба думаць.
Я думаю, што ізаляцыя краіны, самаізаляцыя па сутнасці, яна больна ударыць па беларусах. Вот аб гэтым увесь час мы павінны думаць.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Александр Миленкевич и Олесь Беляцкий. Вел передачу Виталь Цыганков.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Алексей Михалевич сёння заявіў пра катаванні і здзекі ў следчым ізалятары КДБ. Ён паведаміў, што выйшаў на волю, толькі падпісаўшы дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую лічыць несапраўднай. Михалевич падаў заявы ў пракуратуру і ў паўнаважанаму ААН па катаваннях. У КДБ беларусі заявілі, што заявы Михалевіча не адпавядаюць сапраўднасці. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый абвінавачвае Беларусь у незаконных пастаўках баявой тэхнікі ў Кот-д'Івуар, дзе наспявае грамадзянская вайна. Беларускія ўлады факт паставак абвяргаюць. Ізраільскія і мальтыйскія СМІ пішуць пра палёт самалёта Каддафі ў Менск. Паводле крыніцаў, самалёт вылецеў з Трыпалі ў пятніцу і вярнуўся ў нядзелю. Міністэрства эканомікі пакуль не ведае, цэны на якія тавары і паслугі дзяржава будзе надалей рэгуляваць. Прытым увядзенне свабодных цэнаў запланаванае ўжо заўтра.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. И на початку познаёмлю вас со зместом передачи. Семьдесят верников звернулися до католицкого епископату с закликом поуздейничать на белорусскую владу. Каптая вызволила политвязню, якія трапили за краты после 19 снежня. Сёрод тых, кто подписал зворот, письменница Ирина Жарнасек, гостя нашей рубрики «Сам насам с часом». 70 вернікаў і актывістаў каталіцкага руху звярнуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам паўздзейнічаць на беларускую ўладу, каб тая вызваліла палітвязняў, якія трапілі за краты пасля 19 снежня. Сярод падпісантаў звароту пісьменніца Ірына Жарнасек, якая з намі на тэлефоннай сувязі з глыбокага. Спадарня Ірына, я ведаю некаторых пісьменнікаў, якія прынцыпова не падпісваюць калектыўных лістоў. Маўляў, тое, што мне трэба, я напішу і подпишу сам, одиноособно. А что подштурхнуло вас поставить свой подпись под зворотом до керовника у костелу?
Я не маю такой так само думки, не подтримливаю такую думку, что вот я особно, альбо там мне добро быть людьми. Поэтому, когда мне пропоновали, то явилась такая идея написать это, или звернуться, и мне пропоновали, ну, так бы, может, подписать его, то я его подтримала. Потому что, хоть бы по простой причине, что не могу молчать, кажучись збітымі словамі.
Можа быць, вы прыгадаеце выпадкі, калі касцёл сваім аўтарытэтам у некіх канкрэтных выпадках ратаваў людзей ад турмы, ад смерці?
Я не ведаю там ад турмы, але што прынцыповасць сваю касцёл выказваў і з гэтым лічыліся. Ну так, як ратаваў ад турмы? Першае, што прыходзіць, можа, таму, што свежы ўспамін. Вот у суботу я была ў Росіцы на бажанства лютаўскае, у гонар угодкаў трагедыі Росіцкай. Я могу сказать иншее, что там не выратывали от тюрьмы святары, которые разделили лёс народу Божьего, якого они вели до Бога. И они просто разделили с ними лёс, и это вельми важно. Быть разом у критичные дни, у тяжкие такие, коли людям вельми тяжко, и святар, коли застается верный своему покликанию и застается разом с людьми, делит эту беду. Вот это наипершу сгадывается. Тому не выпадково мы называем их добрыми пасторами. Антоний Ляшевич и Юра Кашира. Добрые пасторы, якія не сбоялись пайсти в огонь разом с людом Божьим.
У вашем звороте, спадарыня Ирына, есть докладная формулёвка. Мы закликаем вас, маются на увазе архибискуп и бискупы, звернуться до белорусских уладов с просьбой вызволить политвязню и спынить репрессии. Скажите, ти прислухались до вас, ти был таки зворот до уладов?
Я не ведаю, ти звернулись у бискупа, як яны зарагавали на это. Покуль что я не ведаю.
Ти важно, ти истотно для вас, как таки зворот был?
Конечно, истотно. Кожный таки зворот истотно. Кожного сумленного человека.
А еще вы в своем звороте закликаете костельных иерархов молиться за уладу, каб яна покаялась. Многие шведские люди не разумеют этого. Як это молиться за уладу? Мовляв, як можно молиться за уладу, якая сама найперш порушая христианские заповеты? Не хлущи, не чужа ложь, не заби.
Для человека, покуль он живе на земле, есть еще час покаяться, есть час зрозуметь свои помылки. Для любого человека, абсолютно любого, для самого страшного злочинца. И поэтому, а чему мы не повинны молиться за уладу? Мы мусим молиться за уладу, за любые улады, якія кіруюць нашай зямлёй. У гэтым таксама праяўляецца адказнасць верніка за зямлю, за гэты народ, за зямлю, якая дадзена Богам нам у карыстанні, на якой мы жывем. Мы мусім маліцца, мы проста абавязаны маліцца. Але калі мы молімся, то не значыць, што мы молімся за іх, каб ім жылося добра, у іхных там цудоўных умовах, каб яны там жылі ў раскошы. Мы ж не за гэта молімся, а найперш за тое, каб яны сумленна служылі гэтаму народу, на якой яны пастаўлены на гэта служэнне. Найперш за гэта, каб это служэнне было сумленным найперш. Вось што важна.
Спадарня Ірына, паэт ксёнц Ян Твардоўскі, якога, на жаль, вельмі мала перакладалі на беларускую мову, пісаў, што самае галоўнае ў жыцці не перашкаджаць Богу дзейнічаць. Праз цябе. Як вы разумееце гэтыя словы?
Яны вельмі, здаецца, і зразумелыя, таму што гэта значыць, хрысціянін мусіць на кожны дзень быць у суладзе са сваім сумленнем і пакліканнем, якое Бог вызначае для кожнага з нас паасобку, для кожнага з нас. І Бог можа выкарыстаць нас як добрую прыладу для таго, каб мы неслі людзям дабро, рабілі ў гэтым свеце дабро. Але калі мы будзем перашкаджаць яму рабіць, то ад нашай дзейнасці не будзе проста добра. Людзі не ўбачаць добра, а значыць праз нас таксама не ўбачаць Бога. А задача кожнага хрысціяніна сведчыць аб Богу. Гэта вельмі важна. Святы апостол Павел казаў, каб люди бачили ваши учинки и прославляли за это Бога. Уявляете? Это значит, как высоко повинен жить христианин. Накольки сумленно, как люди бачили ваши учинки и прославляли за это Бога. Не тебе, христианин, прославляли, а Бога.
Письменница Ирина Жернасек, одна из подписантов звороту до католицкого епископату с закликом «Домагаться вызволения политвязнев», была гостей Дому литератора. При микрофоне Михася Скобла, далее у нашей передачи «Книгарня свободы». У Менском выдавецтве «Медесонт» вышла в свет новая поэтичная книга Славомира Адамовича под назвой «Рым», у якой автор упершиню позиционуя себе як двухмовного поэта. Але почалася наша гутарка з іншай, больш памяркоўнай темы. Славамір, Василь Яковенко в прадмове до твоей книги проговорывается, что пиша свое уступное слово до сборника под назвой «Сляды на дорозе». С чего я раблю выснову, что назва «Рым» узникла як бы уже в апошний момент. Ці так гэта і чаму усё ж «Рым»? У книзе «Вечный город» ніяким чином не присутнічае.
Гэтая назва народилась, справді, дякуючи за увазе Василя Тимофеевича. И он сказал, что моя першапачатковая назва, якая гучала як «Сляды на дорозе Е6». Я хотел увековечить, занотовать именно эту назву этой норвежской дороги, европейское значение. А И он сказал, что не варто это вносить личбы, некую конкретику, вот назовем просто следы на дорозе. На что я не мог погодиться, потому что следы на дорозе это занадто тоже банально. И коли пошукать, так напевно у наших авторов, только белорусских, можно найти такие следы на дорозе. Тому у вынику пришлось шукать нечто новое. Головное, что я имел на увазе, Михась, это увести, дать другое житё нашему властному слову. Рим, як стан неспокою, а дзеяслоўны назоўнік, дзеяслова рымець, это значит выказывать неспокой, хваляваться. Гэта у нас наши люди, по крайней мере, на Мядзельшчыне так казалі про скотину, якая вельмі адчуваная до неких вот, перед грымотами, ці перед пожаром.
Книга «Рым», написанная пераважна у Норвегии, але Норвегии у ёй вельмі мало. Чым была для цябе ностальгія? Пачуццём прыгнятальным, тяжким, ці наадварот, побуджальным, штурхаючым до писання?
Пачуццём, якое абуджала. І сапраўды, вот я сам гляджу і бачу, што жыў я там фізічна, а думкамі, духам быў у сваёй беларускай тэме. Ностальгія актывізуе, але яна не была такой безвыходнай і забойчай. Разумееце, я дастаткова авантурны чалавек, каб ведаць, калі будзе надыходзіць нейкі крытычны момант, я кіну і паеду туды, той край, які мяне кліча, высакапарна кажучы.
Мне прыгадваецца з кнігі «Рым» твой верш «Дыялёг», дзе ёсць такія радкі. Што ж адбываецца? Што? Акупацыя. Трашаць у афіры ментоўскія рацыі. Але ці акупацыйны той лад, які сёння усталяваўся ў Беларусі? Можа быць, мы самі сябе падманваем, кажучы, што акупацыйны, бо з акупантам змагацца прасцей. А як змагацца з кожным трэцім, ці нават кожным другім у сваім жа народзе?
Я не ведаю, хто першы, Зенон Пазняк, ці дзесьці я назваў гэты стан, які, у якім ужо каторы год мы знаходзімся, знаходзіцца Беларусь, станам рэжымам унутранай, альбо нутраной акупацыі. Што маю на увазі я пад гэтым значэннем? Што мы самі сябе, беларусы, перш за ўсё, мы самі паддаліся, і мы самі сябе акупоўваем. Пачынаючы з праблемы мовы, мы самі. Зразумела, не маем інфармацыі і што там за лялькаводы зверху, што з заходняга боку, што з усходняга, безумоўна. Але мы паддаемся і гэтым лялькаводам беларусы, і мы самі гэту акупацыю, мы самі сваімі рукамі самі сябе акупавалі, і гэта тут няма ніякіх разыходжанняў, і здаецца, дастаткова ўсё зразумела. І той, хто супраць, тая частка беларусаў, то хоча вызваліцца з гэта самаакупацыйнага стану, той так ці інакш сябе праяўляе, супраціўляецца.
Такім разе, як бы даводзіцца змагацца з самім сабой, а гэта, мне здаецца, самае бясплённае змаганне.
Не ведаю, як бясплённае, ну самае цяжкое, то дакладна, самае складанае.
У кнізе «Рым» цэлы раздзел тваіх расейскамоўных вершаў. Калі і дзеля чаго ты пачынаеш пісаць па-расейску, і як гэта спалучаецца з тваім дакляраваным патрыятызмам? Гэта ж таксама некае шоу?
Не, ні ў якім разе. Так прыходзіць. А як прыйшло, баюся, што нават гэта будзе грэх, калі б наступаць сабе, казаў калісьці адзін з класікаў, так, на горла ўласнай песні. Не, іншая рэч, Міхась. Я за свае рускамоўныя тэксты, асабліва ў гэтай кнізе, адказваю. І я кажу, што яны вартыя таго, каб быць надрукаваныя побач з беларускімі маімі тэкстамі. І больш за тое, бяруся на сябе смеласць сказаць, што я паказваю гэтымі тэкстамі для нашых тысяч, соцень, калі не тысяч аўтараў рускамоўных, якія спрабуюць тут на беларускай глебе ў Беларусі пісаць менавіта па-руску. Дык я от ім кажу, калі ўжо спрабуеце, калі хочаце пісаць у Беларусі, вы беларусы па-руску, то пішыце не горш, чым наш земляк Высоцкі, празаік Дастаеўскі, ну і смець сціплы даробак.
Што застаецца чытачам успрымаць Славаміра Адамовіча як дзвюхмоўнага паэта?
Можна і так сказаць, дзвюхмоўнага, калі я саспею, ну от не даспеў яшчэ, але вельмі-вельмі можа быць, што і трохмоўнага, калі я па-нарвежску пачну пісаць.
То бок патрыётам Беларусі можна быць і размаўляючы па-расейску.
Ну, безумоўна, гэта аб'ектыўная наша, это просто дадзенасць.
Вот у адзіным выпадку тут з табой я не пагаджуся, пакідаючы гэтае дзвюхмоўе, мы працягнем да канца жыцця заставацца ў гэтай унутранай акупацыі. Славаміры, 19 снежня на плошчы, калі многія не ведалі, што рабіць, каго слухаць, куды ісці, ты ведаў, што рабіць, ты распаўсюджваў свае кнігі. А дзе сёння можна набыць тваю новую кнігу «Рым»? Ці чакаць наступнай плошчы?
Сёння прынялі на распаўсюд «Акадэм-кніга», кніжны салон на «Калініна 5» і таксама невялікая крамка «Падземка» на
проспекте.
Чекаем 25-го. Я прихожу с книжками, а люди приходят на святкование 25-го сквояка, День Незалежности, День Утворения БНР, и набывают мои книжки.
Гостем книгарні «Свободи» був поет Славомир Адамович, який недавно видав книгу «Вершов Рим» на двох мовах – по-білоруську і по-російську. Ви слухаєте «Дом літератора», я Міхася Скобла з вами розвітваюся.
Слухайте Радіо Свобода.
Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усебакова, докладна, по-білоруску. Настройтеся на свободу.